Hæstvirtur 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, svara nú andsvari síðar að sinni.
Já, háttvirtur þingmaður, virðulegi forseti, það eru auðvitað þannig að ég get alveg tekið undir það, auðvitað ef að við hefðum sett upp eitthvað skema sem að heitir innleiðinga áætlun strax í upphafi, þá hefðu menn kannski ekki verið alveg svona bjassinir á að þetta gæti tekist fyrir það fyrsta. Þannig að ég held að það hefði alveg geta verið skynsamlegt og er alveg skynsamlegt að reyna að horfa á stöðuna eins og hún er og þess vegna eins og ég var að nefndi hérna áðan varðandi svona stórt samráð sem við vorum að tala og höfum aðeins verið að reyfa. Ég held að það sé komin tími á að það verði vegna þess að þar getum við svolítið svona skipst á skoðunum það hvað svona bara án þess að vera ræða endilega innihald heldur bara framkvæmt og verklag og annað slíkt og þannig að ég held að það sé eitthvað sem að gæti komið þar fram í vinnunni af því að við getum leist þetta betur saman og það hefur sýnt sig að hérna eins og við nefndum bæði hér að þetta með vefinn að þetta svona tikka smá saman inn auðvitað það svo að eins og hefur komið fram sumt hægt að kostnaði með það, annað svona öllu erfiðar og menn að áætla en ég meina það þá auðvitað einhverjar áætlanir sem að búa þar að baki og ég get alveg tekið undir það að við eigum alveg að geta fengið ítaleri grunngögn og upplýsingar það. Til dæmis að því að þingmaður nefndi Landspítalan, Landspítalin sjálfur hefur svo sem komið með, man ekki hvort það var í fyrra eða hitti fyrra sem hann kom með til okkar nokku ítarlega greiningu, þannig að hann sjálfur á þetta, hann veit á hverju hann byggir, þannig að í sjálfu sér getur umsögnin hans beinlínis verið kostnar og matið á þessu. En svo hitt þetta með ábata greininguna. Það auðvitað með sumt sem að maður setur fingurum upp í loft, það ekki beinlínis hægt að ábata með það allt, en við getum byrjað með einhver staðar, ég tek undir það með einhverjum mælingum, þar sem að við segjum að það þetta sem við viljum fá og heilbrigðisráðherra að gera það töluvert í sinni vinnu. Hún segir við erum að kaupa heilbrigðisþjónustu og við viljum hafa hana svona en ekki einhvern veginn öðruvísi og við viljum fá þetta út úr henni en ekki eitthvað annað og hann að hún viti hvað hún að fá fyrir peningana. Og það eru þetta bara það sem við getum kallað ábatagreiningu eða mælingu eða eitthvað slíkt.